Jā, un šodien ceturtdiena, kas nozīmē, ka kultūras apskatā pienākusi kārta teātra jaunumiem, tādēļ mums studijā šobrīd pievienojusies laikraksta Teātra Vēstnesis galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis. Labrīt!
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 Jā, nu pastāsti mums lūdzu, ko tad šobrīd piedāvā teātri un kam vērts pievērst uzmanību.
Savu versiju par Bertolta Brehta lūgu Kaukāziešu krīta aplis izveidojas Eiropā pazīstamais režisors Data Tavadze kopā ar komponistu Niku Pasurī, scenogrāfu Ketī Nadibaidzi no Sakartvelo un latviešu kostīmu mākslinieci Kristīnu Pasternaku Dailes teātrī. Izrāda žanriski nodēvēta par poētisku leģendu. Bertolta Brehta lūga stāsta par karu, bet iedvesmo dzīvei. Sakartvelo karalistē tiek gāsts karalis, bet pamesto troņmantnieku uzņemas sargāt kalpotāja Gruša, ko atveido jaunā aktrise Milēna Miškeviča. Uz skatuves organiski saspēlējas pieredzējušie Dailes teātra aktieri kā Vita Vārpiņa, Artūrs Krastiņš un Ilze Ķuzuls Krastiņa un arī jaunākās Dailes teātra aktrises Katrīna Griga un Milēna Miškeviča. Mūziķi uz skatuves un dzīvā mūzika izrādē dod īpašu un dziļu atmosfēru. Latvijas Nacionālajā teātrī skatām Elmāra Senkova relatīvi skarbā drāma Ričards nekā personīga pēc Artūra Dīča lugas, scenogrāfs Renis Suhānovs. Dramaturgs Artūrs Dīcis un režisors Elmārs Senkovs pievērsušies šodienas sabiedrības aktualitātēm, par kurām teju katram ir viedoklis. Starp tēmām, kam izrāda pieskaras, var minēt vardarbību, manipulāciju, sociālo tīklu, aizvien lielāko lomu mūsu ikdienā, kā arī mākslas kā provokācijas un cenzūras tēmas. Rodas šķiet apzināti veidots paradoks izrāde, kas no vienas puses kritiski paskatās uz mūsu nepieciešamību dalīties publiski ar savas dzīves detaļām, tieši sociālajos tīklos izsaucis lielāko rezonansi. Izrāde ir atļauts filmēt un fotografēt, tādēļ mirkļi bija, ka Ričards nekā personīga ir diezgan bieži izmantota.
Tas tādi interesants pavērsiens, neesmu līdz šim dzirdējis.
Jā, tātri. Instagramam ļoti patīk šis pavērsiens. Un izrādēs skan lieliskā Jūra Simanoviča brīnišķīgā mūzika, tiešām lieliska mūzika. Un savukārt šajā nedēļas nogalē Rīgā zirgu pastā viesosies Valmieras drāmas teātris ar Māris Ķimeles izrādi Vēlā mīla, kas nodēvēta par kriminālu stāstu divās daļās. Ludmila ir sieviete, kura neprot dzīvot tikai sev. Viņas lielākā laime ir dzīvot citiem cilvēkiem. Visu savu jaunību viņa ir nodzīvojusi bez mīlestības, pat atteikdamās no sapņa būt mīlētai. Viņa nav precējusies, viņai nav bērnu, viņas vienīgā ģimene ir viņas tēvs, slavens un cienījams advokāts, kurš nelietīgas nodevības dēļ ir bankrutējis. Lomās Māra Mennika, Rihards Jakovels, Ingus Kniploks, Tālevalds Lasmanis, Ieva Puķa, Baiba Valanti un Aigars Pilims.
Šādi jaunumi ir. Man pārsteidz joprojām tā fotografēšanas situācija.
Jā, jo es zinu, ka teatri. Citur principiāli pat būtu gatavi varbūt noņemt tās telefonus, bet šeit iespējams tas ir arī sava veida labs mārketings, kā nekā izrāda tiek popularizēta caur sociālajiem tīkliem. Paldies, mūsu studijā bija Teātra Vēstnesis galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis un Teātra pasaules jaunumi un izrādes, kas šobrīd ir teātros.